Dobro jutro vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Verhagen danas u Beogradu sa Tadićem i Jeremićem. Vakcine protiv novog gripa verovatno sutra, izjavio za naš program Predrag Kon. U poslednje 24 časa 229 udesa u Srbiji. Ban Ki-moon pozvao na neodložni dogovor u Kopenhagenu. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još alarmantno u Lapovo. Radnici 1. maja po snegu i ledu ostali na pruzi.
Već imamo 15 radnika koji su baš razboleli, temperaturu je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne ustupamo i dalje od naših protesta.
Dan pre Verhagena u Beogradu bio Bramerc o tome koliko je zadovoljan radom Srbije na hvatanju haških begunaca.
Moja kancelarija dve godine radi sa vašim tužiocem Vukčevićem i njegovim timom i oni ovde rade veoma profesionalno svoj posao.
U Sarajevu ministri odbrane regiona razmatrali koliko novih vojnika treba poslati u Afganistan, ministri Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Iduće godine ćemo poslati još 80 vojnika, što bi ukupno činilo 250.
O tome će konačnu odluku donijeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ništa još nije zaključeno i predsjedništvo će vjerovatno u narednom periodu razmatrati.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Holandije Maxim Verhagen boravit će danas u jednodnevnoj poseti Srbiji. Kako je najavljeno, u podne će se sastati sa ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem, potom će sa potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem potpisati sporazum o razumevanju između vlade Srbije i vlade Holandije, nakon čega je predviđeni susret sa predsjednikom Borisom Tadićem. Zbog holandskog insistiranja na hapšenju haških begunaca, Mladića i Hadžića, ovo je poseta od visokog značaja za Beograd. Prema najavama iz Holandije, teme razgovora biće situacija u regionu bivše Jugoslavije, evropske integracije i dalja saradnja Srbije i Holandije. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić razgovarao je u Vašingtonu sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton o unapređenju bilateralnih odnosa. U izjavi za novinare pre početka razgovora sa Jeremićem, Clintonova je navela da postoji kontinuirani napredak u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Veoma smo zahvalni na podršci koju smo do sada dobijali i koju se nadamo da ćemo dobijati u buduće od vlade SAD, ocenio je Jeremić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U poslednjih 24 sata na putevima u Srbiji dogodilo se 229 saobraćajnih nesreća, pri čemu je povređeno 45 osoba. Iz Automoto Saveza apeluju na maksimalnu pažnju i obazrivost zbog snega koji će padati tokom čitavog dana. Aleksandra Ljubenković.
Na kolovozima u nižim predelima ima snega na kolovozu od 1 do 3 cm, dok u višeplaninskim predelima, na prilazima zimskim turističkim centrima, kao i preko planinskih prevoja, ima i do 10 cm snega na kolovozu. Na deonicama autoputeva E70 od Čida ka Beogradu i E75 od Beograda prema Subotici, saobraćaj je usporen i otežan zbog mesečnog snega na kolovozu. Vozačima savjetujemo da bez preke potrebe ne kreću na put. Saobraćaj umerenog intenziteta na važnim putnim pravcima u našoj zemlji, ali zbog snega na kolovozu je usporen i veoma otežan kako u nižim, tako i u višim planinskim predelima. Nagla smanjuje vidljivost i dodatno usporava saobraćaj na prilazu Kopaoniku i preko Crnog vrha.
U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni i sneg tokom čitavog dana iz agencije Meteos Branko Sparavalo.
Danas će pati sneg u većem delu Srbije uz povećanje visine snežnog pokrivača za još 5 do 15 cm, tako da ukupna visina snega u pojedinim mestima može biti između 40 i 50 cm. U Beogradu je oko 35 jutros, a očekujemo da večeras bude 40 cm ili nešto iznad toga.
Očekuje se da će vakcinacija protiv novog gripa u Srbiji početi sutra. Direktor instituta Torlak Ranko Dakić kaže kako će uprkos problemima distribucije vakcina početi na vreme.
Koordinaciji sa zavodima za javno zdravlje napravljen je jedan plan da se distribucija obavi od 16. između 22 i 23 sata. Očekujemo da će biti gotov sertifikat i da na punktovima za imunizaciju vakcina bude do 12:17.
O vakcinama i drugom talasu novog gripa razgovarat ćemo sa Predragom Konom iz radne grupe vlade Srbije u tematskom delu emisije. Učenici u školama u Srbiji od petka će biti na zimskom raspustu pa sve do 11. januara, ministar prosvete Žarko Obradović.
Stanje gripa u Srbiji je takvo da se povećava broj dece koja su obolela od gripa. Preporuka lokalnim samoupravama da se nastava prekine u petak, sada ovaj petak, i da nastava se nastavi 11. januara, da koriste božićne i novogodišnje praznike, i onda bi nastava praktično sa prvim polugođem trajala i bila završena 22. januara. Drugo polugođe bi formalno počelo 25. januara.
Radnici građevinsko-industrijskog preduzeća 1. maj iz Lapova, koji već 10 dana štrajkuju blokirajući saobraćaj na međunarodnom železničkom koridoru, najavljuju da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, radikalizovati protest. Sekretar sindikata tog preduzeća, Nebojša Stanković, rekao je za naš program da se zdravstveno stanje radnika koji štrajkuju u šatoru na koloseku naglo pogoršava, ali da oni uprkos tome žele da nastave protest.
Već imamo 15 radnika koji su baš razboljeli, temperaturu je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne odstupamo i dalje od naših protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Narodna skupština Republike Srpske ima obavezu da obezbedi vladavinu prava u tom entitetu BiH, izjavio je za naš program portparol OHR-a Oleg Milišić. Taj komentar usledio je nakon što je vlada RS, odnosno njen premijer Dodik, objavio da se u tom entitetu ne prihvataju odluke koje u ponedeljak doneo visoki predstavnik Valentin Icko o produžavanju mandata stranim tužiocima i sudiocima i sudijama u odelu za ratne zločine, te da će o tome zatražiti stavove Narodne skupštine RS i građana putem referenduma.
Narodna skupština Republike Srpske ima obavezu da poštuje Dejtonski sporazum, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i međunarodno pravo i da osigura da taj entitet stoji na strani vladavine prava.
Saopštio je portparol OHR-a, situacija na Kosovu je stabilna, a to omogućava smanjenje broja vojnika na Kosovu, izjavio je komandant Južnog krila NATO, američki admiral Mark Fitzgerald, prenosi Gzimba Džaku.
Bezbednosna situacija je takva da je NATO najavio da će početi sa smanjivanjem trupa na oko 10.000 vojnika u januaru. To znači da će neke baze biti zatvorene. To znači da mi možemo promeniti način naše komande i kontrole nad trupama odavde iz KFOR komande, rekao je Fitzgerald. Američki admiral je rekao da će buduće smanjenje trupa sigurno biti zasnovano na načinu na koji će događaji da se odvijaju tokom 2010. godine. Mi nastavljamo da svakog mjeseca ocjenjujemo situaciju i o njoj savjetujemo naše političke načine, rekao je admiral Fitzgerald. On je ocenio da stvaranje vojne baze Vojske Srbije u blizini Bujanovca ne predstavlja pretnju za Kosovo i da ona nije izgrađena u suprotnosti sa Kumanovskim sporazumom iz juna 1999. godine.
Ministri spoljnih poslova članica Američko-Jadranske povelje u zajedničkoj izjavi čestitali su Crnoj Gori na prijemu akcioni plan za članstvo u NATO te iskazali punu podršku Bosni i Hercegovini i njenim težnjama ka MAP programu. Također, razmatrano je koliko će povelja država u predstojećem periodu poslati vojnika u Afganistan, izveštava Marija Arnautović.
Na pitanje koliko će naredne godine zemlje članice povelje poslati svojih vojnika u tu zemlju, ministar vanjskih poslova Makedonije Antonio Miloševski kazao je da će ta zemlja poslati još 80 vojnika.
Makedonija ima oko 170 svojih vojnika u Afganistanu i iduće godine ćemo poslati još 80 vojnika, što bi ukupno činilo 250, a to je u procentu 4% makedonskih snaga s kojim raspolaže armija Republika Makedonija.
Koliko vojnika će otići iz Bosne i Hercegovine, odgovara ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj.
O tome će konačnu odluku donijeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ništa još nije zaključeno i predsjedništvo će vjerovatno u narednom periodu razmatrati potrebu slanja trupa i o kojem broju se to radi, ali to će biti najviše do 100 vojnika.
U napadu bombaša samoubice u centru Kabula ubijeno je najmanje 8 ljudi, a 40 ranjeno, slušamo Dženanu Karabegović.
Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je meta bombaša nejasna, ali sigurnosni zvaničnici na mjestu napada izjavili su da je cilj bila kuća bivšeg potpredsjednika Ahmada Zije Masuda. On je brat legendarnog antitalibanskog junaka Ahmada Shaha Masuda, koga je ubila Al-Qaida dva dana prije napada od 11. septembra 2001. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai tokom govora na konferenciji o borbi protiv korupcije izjavio je da su među ubijenima u napadu dva Masudova stražara. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Zemeri Bašari izjavio je da su u eksploziji poginula 4 muškarca i 4 žene, te da je još 40 ljudi ranjeno. Ne možemo vam dati nikakvu drugu informaciju zato što je cijela oblast pod blokadom sigurnosnih službi u namjeri da spriječimo novi mogući napad. Ne možemo potvrditi ni tačan broj žrtava koji uključuje i dio sigurnosnih snaga također.
Vest koju je upravo preneo Associated Press, automobil bomba eksplodirao je na pijaci u jednoj od najnaseljenijih pakistanskih provincija, nedaleko od kuće jednog poslanika, ubivši 33 i raniši 60 ljudi. Eksplozija se dogodila u gradu Deragazi Khan u oblasti Pendžab. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da konferencija o klimatskim promjenama koje se održava u Kopenhagenu jeste odlučujući moment u istoriji, pozvao na posticanje sporazuma kojim se smanjuje emisija štetnih gasova, štite ranjivi i otvara nova era razvoja sa sve. Prvi čovjek svjetske organizacije pozdravio je najavu konsenzusa između razvijenih zemalja kako bi se najviše pogođenim zemljama u naredne 3 godine davalo oko 10 milijardi dolara godišnje za posljedice globalnog zagrevanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić razgovaraće danas sa generalnim sekretarom OEPS-a Markom Perinom de Prismabom u sedištu naprednjaka. Predstavnici te partije počeli su juče i zvanične pregovore sa narodnjacima o formiranju koalicije na opštini Voždovaca po rezultatima izbora od 6. decembra. Naprednjak Nebojša Stevanović i predstavnik DSS-a Andreja Mladenović.
Da će opštinska vlast morati da bude mnogo bliža građanima, da će opštinski funkcioneri biti u njihovoj službi.
Zaista smo se lako i brzo usaglasili oko svih ovih stvari koje su pomenute.
Sa 7. rođendana partije G17+, njen lider Mlađan Dinkić juče je poručio da su uspjesi opozicije samo poluvreme utakmice koje još traje.
Ja bih sve podsjetio, posebno vas iz stranki G17+, da se utakmica igra do kraja. Uvijek smo gubili utakmice kada smo bivali oduševljeni igrom naše reprezentacije u prvom poluvremenu. Sjetite se onog evropskog prvenstva, driblinga Dragana Džajića 2-0 protiv Nemačke, da bi onda izgubili u produžecima. Dakle, i politička utakmica se igra ne samo do kraja utakmice, nego nekada i go u zaostavnom vremenu može da bude presudan. Ne računa se poluvreme, računa se kraj utakmice.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,19%, zvanični srednji kurs je 96,16 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku u tematskom delu najprije razgovaramo sa bivšim ambasadorom Srbije u Holandiji, Radoslavom Stojanovićem. Dakle, Maxim Verhagen, ministar inostranih poslova Holandije, danas dolazi u Srbiju, kako je najavljeno, sastaće se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je gospodin Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i bivši ambasador Srbije u Holandiji. Gospodine Stojanoviću, šta mislite, da li će ova poseta biti dobra za Srbiju s obzirom da je ona jednom i odlagana upravo zbog nerazumevanja na liniji, mogu tako reći, gospodin Jeremić, gospodin Verhagen, i svakako zbog stava Holandije i tekako jeste neizvesna?
Pa čujte da vam kažem, ja sam uvek mislio i u tom smislu sam obaveštavao kao ambasador iz Haga da je potrebno sa Holandijom uspostaviti saradnju u pravom smislu reči na bilateralnim osnovama koja bi mogla da teče nezavisno od stava Holandije prema, da tako kažemo, saradnji sa Haškim tribunalom u odnosu na Srbiju, jer ta saradnja bi mogla da doprinese, da tako da kažem, jel, poboljšanju odnosa između Holandije i Srbije uopšte, pa onda u tom poboljšanju odnosa bi se rešilo i ovo pitanje. U tom smislu ja sam radio na onome zašto su Holanđani bili vrlo zainteresovani, a to je saradnja u poljoprivredi, na izgradnji sistema, irigacionog sistema i navodnjavanja u Srbiji, koja ima oko 3,5 miliona hektara obradive ravničarske zemlje. A ne...
I kakav je interes bio? Da li je moguće da bi zbog poljoprivrede haško pitanje otišlo u drugi plan za predstavnike Holandije?
Pa, čujte, ako vi razvijate saradnju sa jednom zemljom, za koju ta zemlja ima interesa, onda je razumljivo da druga pitanja u kojima recimo nema saglasnosti se lakše rešavaju nego ako vi prekinete sve odnose sa tom zemljom onda i ostanete samo na ovome, onda se to pitanje teže rešava.
Da li vi hoćete reći da je srpska diplomatija zapravo, da tako kažemo, omanula u rešavanju ovog problema?
Pa ne bih ja rekao da je srpska diplomatija, nego vlasti koje su nadležne da, za ta pitanja, a to je recimo Ministarstvo poljoprivrede na prvom mestu, jednostavno se nije pokazalo dovoljno interesa, a zaoštravali su se odnosi sa Holandijom po pitanju koje je poznato. Jel?
I što je bitno usporavalo srpske eurointegracije.
To je apsolutno bitno usporavalo.
Što je bio uslov za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma, a odnosno za sporazum o pridruživanju.
Ja ću vam reći da je 2008. u maju mesecu trebala da dođe jedna velika poljoprivredna delegacija iz Holandije da razgovara sa Srbijom i to je sve palo u vodu zbog pitanja priznanja Kosova, prekida na neki način te komunikacije sa zemljama koje su priznale Kosovo i tako dalje. To je jednostavno pokvarilo još više te odnose, tako da do toga nije došlo.
Gospodine Stojanoviću, moram da vas pitam, neki komentatori vrlo ozbiljni su tvrdili i ocjenjivali da je stav Holandije zapravo izraz onoga što zahtevaju i žele Sjedinjene Države u Balkanskom regionu. Mi smo vidjeli da se juče Vuk Jeremić sastao sa državnom sekretarkom Sjedinjenih Država Hillary Clinton, te da su sad posle tog sastanka izneti vrlo diplomatski rečeni, ali pomirljivi tonovi u pogledu odnosa dve države u budućnosti. Mislite li da to što Verhagen dolazi sa očigledno mekšim pozicijama u Srbiju jeste izraz umekšavanja politike Sjedinjenih Država?
Pa u svakom slučaju to su povezane stvari, jer Holandija je na neki način vrlo značajan saveznik Sjedinjenih Država u Evropi, pored Engleske svakako najznačajniji. Prema tome, tog uticaja bilo. Međutim, Sjedinjene Države menjaju politiku prema Srbiji i samim tim možemo očekivati da i druge zemlje koje nisu pod pritiskom Sjedinjenih Država, ali u svakom slučaju vode računa o stavu Sjedinjenih Država po nekim pitanjima i one se u tom pogledu onda slažu i podudaraju u svojoj politici. Ali Holandija je, znate, pravna država i tamo odluke o spoljnoj politici donosi parlament. I Verhagen je bio pod obavezom od strane parlamenta da vodi takvu politiku prema Srbiji. Međutim, sada je parlament promenio stav. Parlament Holandije je promenio stav u odnosu na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom. Tako da sada Verhagen ima odrešene ruke u odnosu na obavezu prema odlukama koje je doneo parlament.
Odrešene ruke i možemo reći skoro pa pozitivnu odluku Serža Bramerca, haškog tužioca, tako da sasvim sigurno u Beogradu nas je nešto bolje vesti.
Tačno, vi uvek morate politiku voditi na osnovu nekakvih pokazatelja, a jedan od značajnih ili možda najznačajnijih pokazatelja kakav je stav toga suda sa kojim se zahteva saradnja Srbije, jel, ako taj sud je zadovoljan, kako bi ja kao država koja mogla da kažem ne postoji ono što sud tvrdi da postoji. Prema tome, to je sasvim logično i to ne treba ništa da muti situaciju, jer se politika zasniva na nekim činjenicama koje se utvrđuju u procesima saradnje i sukoba između država.
Gospodin Radoslav Stojanović, bivši ambasador Srbije u Holandiji i profesor međunarodnog prava, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Najvažnije vesti, Verhagen danas u Beogradu sa Tadićem i Jeremićem, vakcinisanje protiv novog gripa od sutra, izjavio za naš program Predrag Kon, u poslednje 24 sata 229 udesa u Srbiji, Ban Ki-moon pozvao na neodložni dogovor u Kopenhagenu, u Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. Na trenutak ćemo ostati na istoj temi. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio da je cilj njegove jučerašnje posete razgovor i razmjene iskustava sa kolegama iz Srbije, ne politička pitanja i saradnja sa sudom za ratne zločine. Bramerc je u Beograd došao kako bi učestvovao na tribini Samostalnost i izazovi u radu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, koju su organizovali Udruženje tužilaca i emisija OEPS. Ljudmila Cvetković.
Serž Bramerc bio je ovoga puta u Beogradu u jednoj drugačijoj ulozi. Mediji su, kako je sam primetio, ovu posetu predstavili kao prvu prijateljsku. Poručio je da to nije tačno.
Mislim da su sve moje posete i sastanci u Beogradu bili u okviru uzajamnog poštovanja i uvažavanja.
Jedina ocena Beogradu koju je Bramerc dao u delu otvorenom za medije bila je ona koja se ticala njegovih kolega.
Moja kancelarija dve godine radi sa vašim tužiocem Vukčevićem i njegovim timom i oni ovdje rade veoma profesionalno svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku idemo u Lapovo. Dakle, radnici 1. maja i dalje su na pruzi, bez obzira na sneg i bez obzira na temperaturu koja danas neće preći nulti podeok. Na telefonskoj vezi je kolega Branko Vučković. Branko, kakve su vesti sa lica mesta? Koliko jezivo to tamo izgleda, a mora da jezivo izgleda?
Pa, temperatura je ispod nule i dalje. Napadalo je nekih 30-40 cm snega. Ljudi su u jednom šatoru koji je baš podignut na koloseku, greju se na jednoj grejalici, prilično je dramatično, dosta njih je i obolelo, imaju visoke temperature, virus, hara, ali oni još uvijek ne odustaju od svog protesta.
Branko je jutros razgovarao sa Nebojšom Stankovićem, on je sekretar sindikata 1. maja i čućemo šta ti je rekao.
Kako je zdravstveno stanje radnika koji već 10. dan štrajkuju?
Već imamo 15 radnika koji su baš razboleli, temperaturu je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne ostupamo i dalje od naših protesta.
Auto Vojvodina se jučer oglasila saopštenjem u kome se navodi da su pregovori prekinuti i praktično je optužila vas za opstrukciju pregovora, navodeći da vi ucenjujete kompaniju. Da li to znači da će protest biti nastavljen i dokle će on trajati?
Mi kompaniju nikad ucenjivali nismo. Samo što smo se mi dogovorimo i to sve izokrenu kad se vrate u Beograd i post kažu da se nešto ucenjamo i mi. Oni su nama dužni 70 milijuna bruto zarade, a ne 38 kao što su rekli. To je neto zarada koju su oni ponudili. Znači mi smo opet bili fleksibilni i prihvatili smo to da se svima do novembra mjeseca radnicima isplati polinarnu platu. To je po 60.000. Ako je to mnogo ljudi, onda više ne znam šta treba da radimo. Koga mi ucenjujemo i šta smo mi sve uradili. Ovo je više neizdržljivo. Mi smo spremni na sve i radikalizirat ćemo štrajk kako znamo i umemo.
Da li ipak ima nekih rješenja na vidiku i da li je moguć bilo kakav kompromis da se ovaj dugotrajni štrajk okonča?
Oni su imali dosta vremena, kad oni do aprila do sada nisu to riješili, ja ne znam šta bi drugo mogao dalje da vam kažem. Nas uopšte ne interesuje ljudi više ko je vlasnik, nas interesuje novac da možemo da preživimo, o tome se radi. Nas politika uopšte ne interesuje, nas interesuje hleb i da možemo decu da ispratimo u školu, da ih kupimo obuću i da možemo ljudi da živimo kao normalan svijet. To nas interesuje i ovdje je borba za opstanak. Da li ljudi moraju spremiti slave? Nova godina, stiže nam hvala Bogu Božić. Pa šta oni misle?
Branko, čuli smo šta su ti rekli iz sindikata 1. maja, čuli smo jučer i šta je rekao direktor 1. maja Vladimir Radenović, koji je podvukao da popuštanja prema radnicima posle, kako on tvrdi, u propuštenih pregovora neće biti. Koji je tvoj utisak? Ima li ikakvih mogućnosti da se izađe iz ove pat pozicije?
Pa očigledno da je situacija ovdje vrlo komplikovana i kompleksna. Mislim da stvari nisu tako crno-bele kao što izgledaju. U rešavanje ovih problema bila su uključena i ministarstva Vlade Republike Srbije. Na kraju je sa radnicima razgovarao i Mlađan Dinkić. I tada je i postignut ovaj najnoviji dogovor po kome se poslodavac obavezao da isplati radnicima po tih 16.000 mjesečno za proteklih 11 mjeseci. Očigledno da je se poslodavac u međuvremenu predomislio, a i radnici insistiraju posle 20 dana blokade pruge tokom ove godine i posle 5 postignutih sporazuma koji su izigrani da ostanu na pruzi dok konačno ne dobiju taj novac.
Branko, to bi toliko u ovom trenutku, ograničeni smo i vremenom. Hvala ti puno, čujemo se ponovo u 14 sati i u nastavku razgovaramo sa Predragom Konom, a povodom vakcinisanja protiv novog gripa koji počinje sutra. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je iz radne grupe Vlade Srbije za borbu protiv novog gripa gospodin Predrag Kon. Gospodine Kon, i kakva je vez danas? Da li će danas građani moći da dobijaju vakcine, odnosno da li će od danas moći da dobijaju vakcine?
Pa ne, danas se tek očekuje da bude sertifikat Agencije za lekove i to u kasnim večernjim časovima, tako da vakcinacija može najranije teoretski da počne sutra i to ne ravnomerno u svakom delu Srbije, nego će sutra, to jest odmah noćas, već i sutra ujutru početi distribucije. Tako da će moguće biti tek sutra posle podne ili praktično, kako je ministar najavio, da će oko podne on prvi da se vakciniše i posle toga je moguće uopšte teoretski da počne vakcinacija po punktovima u Srbiji.
Koliko trenutna situacija otežava samu distribuciju? Imate li neke vanredne mere tim povodom? Srbija je zavejana, na to mislim.
Što se toga tiče, organizator distribucije je Institut Torlak naš i sigurno je da oko toga ima problema. Sad su sastanci praktično u svim zavodima i institutima koji treba da prihvate vakcinu i odmah sledeće jutro distribuiraju svojim krajnjim korisnicima, a to su domovi zdravlja. Prema tome, sigurno da u ovakvoj situaciji neće biti lako obaviti ovaj posao i sigurno je da će biti i nekih posebnih nekih mera po pitanju bezbednosti, ali pravo da vam kažem, ja lično to nisam umešan, jer je Institut Torlak taj koji je zadužen za distribuciju.
Gospodine Kon, postoje li neke procene kod vas u radnoj grupi? Koliko ljudi će biti vakcinisano, na primjer, do nove godine? Kakva je ta informacija koju možemo dati našim slušalcima?
Pa ne može se takva informacija da imamo potrebu da vakcinišemo prvenstveno one koji su hronični bolesnici, zatim trudnice, deca od 6 mjeseci do 2 godine i zdravstveni radnici. Taj broj je negde oko 850.000. Međutim, otprilike oko milion vakcina očekujemo, uključujući da vakcinišemo i one koji su u javnim službama i državnim, rade u državnoj upravi. Dakle, tek posle toga je moguća vakcinacija zdravih ljudi koji žele da se vakcinišu. Tako da, sada kako pristiže vakcina, imamo niz nepovoljnih faktora. Prvo je vreme, nepovoljni faktor, s druge strane imamo i slavu Sveti Nikola, koji odmah 19. mnogi će razmišljati da...
I sve se to događa u drugom naletu epidemije. Imate li podatke koliko je porast broja obolelih u ovom trenutku? Mediji juče pominju da je za svega nekoliko dana obolelo 75.000 ljudi.
Da kažem, sa dosta verovatnoće može proceniti da je taj broj u svakom slučaju iznad 50.000 u samo jednoj nedelji.
Pomenuli ste Svetog Nikolu, mislim da je to bitna informacija za naše slušalce također, da li da izbjegavaju i te vrste okupljanja ovih dana, s obzirom da, kažem, drugi je talas epidemije?
Teško da možemo zaustaviti život i pogotovo slave nikako, ali se može razmišljati kad se ide u posetu, pogotovo tamo gde ima trudnice ili trudnica. Ne treba da se dolazi kod domaćina u posetu sa kijavicom i bilo kakvim respiratornim tegobama. Treba čovjek da se izvini i da kaže da ne može da dođe, jer domaćin ga najverovatnije neće vratiti. To je jako, jako bitno naglasiti.
Još mi samo recite, čuli smo ko su prioriteti za davanje vakcine, pomenuli smo i izjavu ministra Tomice Milosavljevića, pa moram vas pitati, da li su ministri, vlada i najviše državni službenici na listi prioriteta?
Da vam kažem, postoji lista 5 tih grupa prioriteta i svaka distribucija koja pristiže ima ponovnu prioritizaciju. Šta to znači? To znači da se odvoji najveći broj doza za hronične bolesnike, pa se onda redom odvajaju za ostale kategorije, između ostalog i za one zaposlene u državnoj upravi i javnim službama. U okviru tih u državnoj upravi i javnim službama svakako da su lica koje se nalaze na čelu tih državnih organa ili ministarstava konkretno prvi na listi prioriteta, tako isto važi i za predsjednika države i za sve ostale do nivoa opštine kad je lokalna samouprava u pitanju.
Iz radne grupe Vlade Srbije sa nama ovog jutra bio gospodin Predrag Kon. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Još jednom najvažnije vesti, Maksim Ferhagen danas u Beogradu sa Tadićem i Jeremićem, vakcinisanje protiv novog gripa od sutra, izjavio za naš program Predrag Kon. U poslednja 24 sata 229 udesa u Srbiji, Ban Ki-moon pozvao na neodložni dogovor u Kopenhagenu, u Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. a u ovom trenutku u Beogradu -3 stepena, hladno tokom čitavog dana, hladno i narednih dana. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu 16. decembar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.